Ovo je Radio Slobodna Evropa, ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Zbog pooštrenih mjera u borbi protiv koronavirusa u narednih pola sata podsjećamo na neke od priča koje smo objavili. Prije toga slijede upute o preventivnim mjerama koje su preuzele državne i entitetske vlasti kao i preporuke Svjetske zdravstvene organizacije.
Pet stvari koje treba da znate o koronavirusu i maskama.
Svjetska zdravstvena organizacija navodi da maske nude određeni nivo zaštite, ali ne i potpunu zaštitu. Blokiraju kapljice, glavni izvor zaraze. Ali manje virusne čestice mogu proći kroz njih. Virusi također mogu ući u telo usled dodirivanja očiju.
Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje nošenje maske ukoliko ste bolesni. Pomaže u zaštiti drugih ukoliko kijate ili kašljete.
Svjetska zdravstvena organizacija kaže da masku treba nositi samo ako se brinete o bolesnoj osobi. Ali ne dirajte prednju stranu maske rukama i masku bacite pažljivo. Ukoliko je dirate, operite ruke gelom na bazi alkohola ili sapunom i vodom.
Svjetska zdravstvena organizacija kaže da zamenite masku čim postane vlažna. Nemojte ponovo koristiti maske za jednokratnu upotrebu.
Maska sa respiratorom je mnogo bolja od obične maske. Ključna stvar je postići pravilno prijanjanje maske na lice.
Mjere zabrane rada radi sprečavanja širenja virusa korona u Bosni i Hercegovini već utiču na poslove u ovoj grani privrede. Neizvjesno je da li će biti plata, te da li će doći do masovnih otpuštanja radnika, a mjerama koje preduzimaju nadležni u zemlji nisu zadovoljni ni radnici ni poslodavci. Gojko Veselinović ima detalje.
Mladen iz Banja Luke do 18. marta radio je kao konobar u jednom ugostiteljskom lokalu. Od kada je stupila na snagu zabrana rada svih ugostiteljskih objekata, on ne radi, a ugovor o radu koji mu ističe 31. marta neće mu biti produžen. Živi sa majkom i očuhom koji također ne rade, pa je u strahu kako će izmiriti režije jer žive kao podstanari.
Trenutno imam nekih zaliha koji smo kupili pa i nešto novca, pa tako da guram. Ne znam, tražići pomoć od svojih iz inostranstva. Jedine je to način, porodično, između sebe, ne znam kako drugačije. To što treba leći platiti, to ćemo ostati za kiriju.
U sličnoj situaciji je i Banjalučanin Miloš Kuprešanin, koji je diplomirani gastronom i radi kao profesionalni kuvar. Da bi olakšao nastalu situaciju, kaže da se obraćao banci za prolongiranje otplate rate kredita.
Ja sam danas otišao u banku, majka moja prima penziju, da kažem možete prolongirati mjesec, dva, tri, dio rate i glavnice. Pa kad znate, ništa mi nismo dobili, mi ništa ne znamo, penzije će biti redovne, napišite vi zahtjev upravi pa predajte pa ćemo mi razmotiti pa ćemo mi vama javiti. Nije to neka cifra, ali sad može pomoći jer ja ne radim. Znači ta penzija je sav izvor mojih prihoda. I koliko je takvih?
Željko Tatić, predsjednik Udruženja radnika u ugostiteljstvu i turizmu Republike Srpske, kaže da u ovoj branši razumiju mjere koje su donesene radi sprečavanja širenja virusa korona, ali isto tako ističe da je ova branša i najviše pogođena zabranom rada. Primjera radi priča kako samo u Banja Luci ima oko 1000 ugostiteljskih objekata sa preko 6000 radnika, a na to ističe dolazi još duplo više onih izvezanih djelatnosti i članova njihovih porodica koji žive od toga. Je da u BiH ima oko 50.000 radnika u ugostiteljstvu i turizmu koji su direktno pogođeni zabranom rada. Zato kaže neophodne su hitne mjere vlasti na svim nivoima, jer ako se ovakvo stanje nastavi, kaže doći će do velikih socijalnih problema.
Šta će se desiti ukoliko ovo potraje i u maju i ukoliko 50.000 ljudi ne bude dobijalo svoj novac da preživi? Znači ja sad više ne pričamo ništa drugo nego da preživi. Šta ćemo dobiti onda? Dobit ćemo, nažalost, socijalni problem koji, ja ne znam, evo ne sam prošao u vijestima, država se zadužuje. Pa lako je državi da se zaduži, ali zbog čega se zadužuje? Da isplate sebi platu, a ne da pomogne realnom sektoru privredi. Jer opet kažem, znate i sami da realni sektor ovdje u Bosni i Hercegovini radi i on puni budžete i ovi dobivaju plate od nas.
A Amir Hadžić, predsjednik Udruženja hotelijera i restorantera Bosne i Hercegovine, kaže da vlasti stidljivo pokušavaju da prebace odgovornost na poslodavce, ali za razliku od njih ne nude konkretne mjere.
Da bar obaveze doprinosa iz ličnih dohodaka, pa parafiskalne namete koje kakve takse evo da nas oslobode, poslovne prostore koji su u državnom vlasništvu, bar da država se odrekne te kirije za vrijeme ove krize. U svakom slučaju trebalo bi se iznaći mogućnost kako da se pomogne poslodavcima jednostavno da prežive.
Dok se čekaju konkretni potezi vlasti na svim nivoima u BiH kako bi ublažili posljedice mjera koje su neophodne u svrhu borbe protiv koronavirusa, privrednici se snalaze na razne načine. Tako je Irman Đanić, ugostitelj iz Banja Luke, dogovorio sa bankom da mu odloži plaćanje kreditnih obaveza na nekoliko mjeseci, te podigao novi kredit od 10.000 evra da bi mogao isplaćivati plate radnicima ukoliko kriza potraje.
Moram razmišljati o svojim radnicima. Nemaju oni primanja, trebaju platiti kirije, treba svašta nešto. Drugo 20.000. Čuvat za njih ako ovo potraje 2-3 mjeseca, onda još znaš da imamo za plate po nje. Kako bude meni, bit će i njima. Tako da ne trpi niko ništa. Nemaju oni bakšiša, nemaju ničega.
Tačan broj ljudi koji su od početka pandemije virusa korona i uvođenja vanrednih mjera ostali bez posla u BiH još uvijek nije poznat. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Otpuštanje radnika, iako ne masovna, počela su i u Srbiji. U toj zemlji je trenutno 67.000 radnika koji su na čekanju i koji ne rade, a oko 168 kompanija je zaustavilo proizvodnju uslijed proglašenja pandemije koronavirusa. Ljiljana Stanojević je vlasnica turističke agencije Atos Plus iz Kragujevca, koja ima 4 zaposlenih. Njen posao je potpuno paralisan jer su svi turistički aranžmani do 15. maja stopirani, a zabrana putovanja vjerovatno će biti produžena. I Kragujevčanka Tanja Stanković, zaposlena u jednoj gradskoj firmi, ne radi od 20. marta, ali ona i još 4 koleginice nisu ostale bez posla.
Obustava plaćanja poreza i doprinosa za zaposlene u periodu od minimum 3 mjeseca. Subvencija za plate zaposlenih dok traje vanredno stanje, jer mi zaista nemamo nikakvu želju ni volju da otpuštamo naše zaposlene, bez obzira koliko ko ima u svojoj firmi. Tražimo smanjenje obaveza plaćanja PDV-a za 50% minimum dok traje vanredno stanje, s tim što bi naravno ostatak duga izmirili plaćanjem na rate u narednih 12 mjeseci. I četvrta, zabranu prinudne naplate potraživanja dok traje vanredno stanje. Mislim da zaista te 4 mjere u ovoj situaciji državi ne bi bile problem, a nama, vlasnicima malih i srednjih preduzeća, bi omogućilo da posle sve ove teške situacije krenemo dalje.
Nije nam dala otkaze. Mislim, martovsku platu treba da primim u svakom slučaju sad prvog. Koliko će biti, pošto od 20. ne radim, vidjet ćemo. Moja gazdarica kaže da nije samo stvar u novcu, nego prosto osjeća za svoje radnike neku moralnu obavezu. Ali dok ne primim pare, ne znam. Strahujem naravno za svoj posao. Pritom ja sam na 3 mjeseca prijavljena, tako da svašta može da bude. Pritom pitanje šta će biti posle 3 mjeseca i da me zadrže u firmi. Pitanje je da li će i platiti taj minimal, kako ću se snalaziti, pojma nemam. Šta će biti, stvarno nisam pametna od čega ćemo da živimo i šta ćemo da radimo. Pritom svi imamo neka zaduženja, neke kredite, nešto. Ja bih voljela da postoji neka pomoć države, ali sumnjam da će nešto od toga biti.
Šta se do sada zna o novom koronavirusu?
Kako se COVID-19 prenosi?
Smatra se da se novi koronavirus prenosi respiratornim kapljicama sa osobe na osobu. Zbog toga se preporučuje da distanca među ljudima bude 2 metra. Neko ko je aktivno bolestan može preneti bolesti na druge.
Može li osoba biti testirana negativno, a kasnije dobiti pozitivan rezultat na COVID-19?
U ranim fazama infekcije moguće je da virus neće biti otkriven. Negativni rezultat testa, prikupljen u fazi dok osoba ima simptome, vjerovatno znači da novi koronavirus trenutno ne uzrokuje bolest. Zato test treba ponoviti ukoliko se simptomi nastave i pogoršaju.
Da li neko ko je bio u karantinu zbog COVID-19 može preneti bolest drugima?
Za COVID-19 period karantina traje 14 dana od posljednjeg datuma izlaganja virusu, jer je 14 dana najduži period inkubacije za slične koronaviruse. Neko ko je pušten iz karantina ne smatra se rizikom za širenje virusa na druge, jer tokom inkubacije nije razvio bolest.
Globalna ekonomija bi trebalo da se oporavi nakon pandemije koronavirusa pod pretpostavkom da se zdravstveni sistem prilagodi sadašnjoj situaciji, a potom ne desi nešto rđavo na političkom planu, kaže za Radio Slobodna Evropa Vladimir Gligorov, saradnik Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije. On ističe da se mnogi ljudi boje da će nakon pandemije dodatno ojačati nacionalističke i populističke snage koje su bile u usponu i prije nje. Kada je riječ o posljedicama po Zapadni Balkan, on kaže da će u ovom slučaju platiti ceh za 30 godina zaostajanja, trošenje snage i intelektualne energije, pa i fizičkih kapaciteta, jer je riječ o starim društvima. Sa Gligorovim razgovarao Dragan Štavljanin.
Sve ovo što se dešava pogađa itekako i balkanske zemlje i naravno u ovoj fazi na nivou borbe protiv koronavirusa, a i ekonomski i balkanske države, odnosno vlade, su pripremile razne pakete mera. Da li mislite da su ove države, s obzirom njihovu nerazvijenost, mnogo ugroženije nego recimo Amerika, Evropska unija i druge zemlje koje su bogatije kao što je Švajcarska i tako dalje?
Pa nije dobro. Znate, vi imate problem zaostalosti koji je dosta specifičan u tom smislu da ljudi žive u gradovima, ne na selu, na Balkanu, a siromašni su. To je posljedica pre svega toga što se radilo 90. godina, jel? To je veliki trošak i to on sad dolazi dodatno na naplatu. Dodatan problem je što u takvoj zemlji vi imate nestašice raznih vrsta. Na Balkanu je malo zemalja osim Srbije koje su neto izvoznici hrane ili koje su samodovoljne u hrani. To je ogroman problem u ovakvim okolnostima. Konačno problem je u tome što vi imate ograničene monetarne i fiskalne sposobnosti, monetarne pre svega zbog toga što je novac u stvari i pravi novac na Balkanu je euro, a ne dinar, a vi niste klijent Evropske centralne banke, nego ste klijent sopstvene centralne banke koja mora da vodi računa o deviznim rezervama i o kursu. I onda vi imate monetarno ograničenje u vreme kada ne bi trebalo da imate monetarno ograničenje. Pri tom imate fiskalni problem u tom smislu da su to sve veoma korumpirane zemlje. I onda dolazi do onoga što dolazi u takvim situacijama, to je da siromašni ili manje dobro povezani i slično prolaze gore. Tako da vi imate problem na Balkanu što će se i u ovom slučaju platiti ceh za 30 godina zaostajanja i bavljenja, trošenja snage i sredstava i intelektualne energije ako hoćete, pa i kapaciteta što fizičkih, što jer to su sve vrlo stara društva, što saznajnih, jer najbolji su otišli, najobrazovaniji u svakom slučaju. I to je jedan ogroman problem u sva ova druga ograničenja. To su jako male zemlje, neke kao Bosna, praktično sa ogromnim trgovačkim deficitom. Srbija također sa velikim značajnim trgovačkim deficitom. O Kosovu i Albaniji da ne govorimo. Crna Gora koja također ima veliki trgovački deficit. Znači, to su sve stvari koje vi ne možete da plaćate sopstvenim novcem. Tako da će za ceo Balkan biti od ogromnog značaja koliko će Evropska unija i Evropska centralna banka biti spremni da pomognu. Po mom mišljenju, odluka o Albaniji i Makedoniji ima to u vidu da se pošalje pozitivan signal, jer inače ti pregovori će trajati veoma dugo. Kad uopšte počnu, koliko su te zemlje spremne da se na to prilagode, to je veliko pitanje, nisam siguran. Naravno kad je reč o Srbiji, kuda će sve to da ide, na kraju doći će i do političkih promjena, pitanje samo u kom pravcu.
Kažete, kad je reč o Srbiji, niste sigurni kuda to ide. Aleksandar Vučić, predsjednik, je pre desetak dana prilično revoltirano rekao, kada je u jednom trenutku bila doneta odluka zbog krize u samoj Evropskoj uniji, da se do daljnjeg obustavi izvoz zdravstvene opreme, pa ta poruka, odnosno, nije baš na najbolji način interpretirana, posle Evropska unija nastavila da obezbeđuje pristupna sredstva, ali to veče Vučić je rekao da je Evropska unija pokazala cinizam i da će se i Srbija jedino može osloniti na Kinu, na svog brata Xi Jinpinga. Da li mislite da Srbija na taj način dodatno se okreće ka Kini, da u situaciji u kojoj sama Europska unija nije previše spremna da u dogledno vreme prihvati ove članice, aspirante nove sa Balkana, Srbija će ostati, da kažem, u najmanju ruku u poziciji sedenja na dve stolice sa nekim neizvesnim ishodom u narednih 50 ili 15 godina?
To su dugoročne strategije, to mnogo ne znači u ovom trenutku. Ono što je, ja mislim, važno je da ljudi paze šta govore, jer to su jeftini poeni koji ne znače nikome ništa, a u suštini su uvredljivi za nekoga ko je sadno preokupiran sa tim kako će da preživi, tako da to bi bilo dobro da svi oni koji se bave javnim poslom paze šta govore. Što se tiče ovoga drugoga pitanja, tačno je to da vi imate nestašice u Evropi i da je onda teško odvojiti pomoć s druge strane, sasvim je razumljivo i čak je, da tako kažem, i pitanje moralne odgovornosti da Kina, koja je inače prva izlazi iz svega ovoga, pomaže drugima. U Evropskoj uniji, ja mislim, situacija će se promeniti ukoliko snabdevanje bude bolje, znači u meri u kojoj se ove zemlje budu lišavale te nestašice sa kojim se suočavaju, one će biti više u većoj mogućnosti da pomažu, jer im je u interesu, niko ne želi da se ova pandemija ponovo javi. Za očekivati, ja mislim da će Evropska unija tako i postupiti, ali vi ne možete očekivati bog zna šta od Italije u ovom momentu, pa ni od Francuske u ovom momentu, pa čak ni od Nemačke, gde je također rast još uvek takav da se ne vidi kad će taj vrh da se dostigne. Tako da to su te stvari, to nije pitanje ko je prijatelj, ko nije prijatelj, to prosto bi bilo bolje da se tako ne govori. Što se dugoročne politike u Srbiji tiče, to je, ja sam oko toga jako pesimističan, ali to je druga tema.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org. U Bosni i Hercegovini pojedine osobe su se oporavile od koronavirusa. Među njima je 37-godišnji paroh Milan Bužanin iz Konjica. Nakon što se zarazio na proslavi kompanije Igman, novo testiranje pokazalo je da više nema virus. U razgovoru sa Unom Čilić, Bužanin govori o tome kako se danas osjeća te šta savjetuje drugima.
Pa dobro sam ja u suštini i sve ove dane bio i da kad sam znao da sam pozitivan, nisam imao nekih simptoma. U jednom momentu samo je bila povišena temperatura blago, 37.3, a ostalo je bilo uglavnom bez simptoma.
A vi ste zaraženi na proslavi kompanije Igman u Konjicu, je li tako?
Da, na večeri, nakon proslave 70 godina kompanije Igman u Konjicu, smo sjedli za stolom sa ovim direktorom Slobode iz Čačka i čovjek kad se vratio u Srbiju saznao je da je on pozitivan na koronavirus, obavijestio nas koji smo sjedili sa njim da je on pozitivan i mi smo se tako prijavili u epidemiološku službu. Stavljeni smo u samoizolaciju i nakon nekoliko dana testiranja utvrđeno da smo pozitivni na koronavirus.
Da li su vam recimo savjetovali neku terapiju, neke tablete dok ste, kažete, imao sam blage simptome do duše?
Da, savjetovano je da pijemo što više toplih napitaka, vitamin C i ostale ove vitamine da uzimamo i u slučaju povišene temperature, to je iznad 38, da uzimamo paracetamol.
A koliko ste dugo bili u izolaciji?
Pa evo, 2 sedmice.
Vi imate i porodicu također. Kako ste se osigurali da se i oni ne zaraze? Oni su nisu imali koronavirus.
Da, pa mi smo 5 dana bili zajedno dok smo saznali taj podatak da je ovaj čovjek iz Srbije pozitivan i tek onda kad sam ja otišao sam u izolaciju, odvojio sam njih od sebe. Oni nisu isto ispoljavali nikakve simptome, a supruga je testirana sa mnom i u subotu i jutros.
I ona je negativna?
Da, sad čekamo ovaj drugi rezultat.
1/3 populacije trenutno u izolaciji zbog virusa od kojeg ste i vi bolovali. Više od 35.000 ljudi je preminulo širom svijeta. Kako ste vi sve to podnosili? Da li vas je bilo strah, iako bez obzira na vaše prilično blage simptome?
Pa ja nisam imao neki strah od same bolesti. Mene je više plašilo u ti nekoliko dana koliko nisam ja znao da nosim virus, da li sam ja nekom prenio koje je slabijeg zdravstvenog stanja. To je jedini strah koji sam imao i to je jedina misao koja je bila u tom trenutku usmjerena prema tim ljudima i stalno sam ih kontaktirao i molio ih da se prijave, da se testiraju, da ostanu kod kuće i tako.
Da li su osobe koje su bile s vama u kontaktu, da li je neko od njih možda zaražen?
Pa na sreću, evo, svi ovi kojih sam se ja uspio sjetiti u tih nekoliko 4-5 dana koji su bili samo u kontaktu, uglavnom svi su bili u samoizolaciji, niko nije ispoljio nikakve simptome, a nekoliko njih je testirano i nisu imali, nisu bili pozitivni na koronu.
Kako se vama čine ove mjere koje uvode i kantoni i entiteti, smanjenje kretanja ljudi, policijski sad?
Pa mjere su ove, po mom mišljenju, neophodne i stalno apelujem je i ovim putem, molim ljude da se što manje kreću, da bespotrebene izlaze, da se ne sastaju. Jednostavno, ovo je jedini način da se uspori širenje ovog virusa, jedini način da o svojim bližnjima koji su slabijeg zdravstvenog stanja povedemo računa, da ne bi bili zaraženi i nažalost i preminuli od te bolesti.
Iz regije. Među migrantskom populacijom u Srbiji nema registrovanih slučajeva koronavirusa, izjavio je nedavno ministar odbrane Aleksandar Vulin. A kako za vrijeme pandemije izgledaju prihvatni centri za izbjeglice i migrante koje nakon uvođenja vanrednog stanja obezbjeđuje vojska Srbije, čućete u priči Nevene Bogdanović.
Bilal Džafi iz Iraka je pre 10 mjeseci preko Grčke, Albanije i Kosova sa porodicom stigao u Srbiju. U prihvatnom centru u Somboru su pre uvođenja vanrednog stanja i zatvaranja granica čekali na ulazak u Mađarsku. Međutim, 25. marta porodica Bilala Džafa iz Sombora je prebačena u kamp u beogradskom naselju Krnjača. Tri autobusa sa izbjeglicama i migrantima krenula su put Beograda pod vojnom i policijskom pratnjom.
Noć pre polaska komesar u kampu u Somboru nam je rekao da moramo da idemo u Krnjaču, da će nas policija i vojska odvesti silom ako ne pristanemo. To je za moju familiju bio šok jer smo 10 mjeseci čekali na ulazak u Mađarsku. Komesar je rekao da je razlog koronavirus, ali realno ja sada ne vjerujem Srbiji. Ljudi ovdje su uplašeni.
The people now is afraid to...
Priča Bilal Džaf. Opisao nam je kako izgleda kamp u Krnjači.
U našoj kućici sada živi 17 porodica. Na primjer, u jednoj sobi živi 8 ili 10 ljudi. Za 2 dana nismo dobili ništa osim starog ćebeta i prljave posteljine. Dali su nam sapun, šampon i pastu za zube kojima je istekao rok. Rukavice nismo dobili. Maske smo dobili, ali ih ne nosimo. Znate kako, 17 porodica sada deli 2 kupatila, jedno muško i jedno žensko. U tim uslovima je teško zaštititi se.
It is very difficult really to protect ourselves.
Na pitanje Radija Slobodna Evropa kakvi su higijenski uslovi u prihvatnim kampovima u Srbiji, Svetlana Palić iz Komesarijata za izbjeglice i migracije vlade Srbije odgovara da su preporuke Svjetske zdravstvene organizacije u kampovima počele da se primenjuju još početkom februara.
Te mjere su i sada na snazi, samo još i pojačane.
Uredbom vlade Srbije nakon proglašenja vanrednog stanja migranti i izbjeglice ne mogu da napuštaju migrantske centre osim u izuzetnim slučajevima.
Oni su praktično sada u karantinu. Ispred naših centara su pripadnici vojske Srbije i oni obezbeđuju, a Ministarstvo unutrašnjih poslova također i sa njima imamo odličnu saradnju.
Vojska i policija je u kampove sprovodila imigrante i izbjeglice koji su pre uvođenja vanrednog stanja boravili na otvorenom, najviše u pograničnom pojasu sa Hrvatskom i Mađarskom i u centru Beograda. Na pitanja kako izgleda odvođenje u kampove i da li je bilo incidenata, Ministarstvo odbrane i MUP do emitovanja priloga nisu odgovorili. U 16 prihvatnih centara u Srbiji trenutno boravi 8.500 izbjeglica i migranata. To je oko 3.000 više ljudi u odnosu na period pre uvođenja vanrednog stanja. Direktor nevladinog centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila Radoš Đurović napominje da trenutno u kampovima nema dovoljno mesta za sve, pa tako u Somboru i Banji Koviljači deo ljudi spava u šatorima. To je bio slučaj i prošle nedelje kada je u Srbiji padao snijeg.
Čini mi se da je potrebno da mnogo više pažnje zdravstvenih radnika bude usmjereno upravo u kampove koji su prenatrpani ljudima i u kampove gdje, znači, da kažem, nije dovoljna zdravstvena zaštita, niti se testiraju ljudi koji su u njima.
Čekajući otvaranje granica i završetak vanrednog stanja, migranti izbjeglice u kampu u Bujanovcu ponudili su pomoć Srbiji. U pismu u kom dodaju da među njima ima i zdravstvenih radnika koji su spremni da se uključe u borbu protiv koronavirusa. Neki od njih počeli su i da šiju pamučne maske. a prema rezultatima ankete koju je pre izbijanja pandemije sproveo Komesarijat za izbjeglice i migracije, trećina izbjeglica i migranata iz Srbije htjela je da ide u Italiju, zemlju koja je u ovom trenutku prva u svijetu po broju smrtnih slučajeva od bolesti COVID-19 koju izaziva koronavirus. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Izolaciju, rad od kuće, ograničeno kretanje i druge uvedene mjere ne podnose svi jednako. Sve ove okolnosti u svakodnevnici povećale su rizik od nasilja u porodici. Šta raditi onda kada kuća postane opasno mjesto za život, čućemo u prilogu Anete Durović.
Nije svaka kuća dom.
A oni koji su u svakodnevnom kontaktu sa žrtvama nasilja to znaju najbolje. Nacionalna SOS linija za žrtve porodičnog nasilja u martu bilježi 256 poziva, što je porast u odnosu na februar za 27%. Koordinatorka SOS linije Nataša Međedović za naš radio objašnjava uzroke ovakvih podataka.
Izolacija, ograničeno kretanje, ljudi, nemogućnost prevoza, rad od kuće značajno je povećao rizik od nasilja u porodici. U ovom trenutku možemo da konstatujemo da su mnoge žene i djeca uvedene u zastrašujući rizik od porodičnog nasilja za njih, jer kuća postaje opasno mjesto u kojoj se one mogu osjećati ostavljeno, izolovano i bespomoćno.
Posebno su, kaže ona, pogođene osobe sa invaliditetom, starije, one koje imaju neku hroničnu bolest i koje ne znaju kako da pronađu pomoć. U sljedećem periodu očekuje povećani broj poziva i dodatni porast nasilja, imajući u vidu da će mjere ograničenja kretanja potrajati. Međedović ima poruku za nadležne, ali i za one koji nasilje trpe.
Naš apel je da institucije, odnosno vlada, pronađe nove mehanizme za zaštitu nasilja u porodici, znači mehanizme koje će biti usklađene sa okolnostima koje su nametnute, a vezane su za kontrolne mjere za zaštitu od virusa. Ono što od čega mi strahujemo, recimo obzirom da se žene nalaze 24 sata zatvorene u istom prostoru sa nasilnicima, je da ćemo vidjeti značajno manji broj mjera udaljenja iz stana koje su povezane opet s ovim kontrolnim mjerama zabrane kretanja. Zbog toga mi apelujemo na institucije sistema i na vladu da olakša načine za žrtve nasilja u porodici, olakša načine prijavljivanja i da jednostavno pronađe mehanizme da olakša način na koji se nasilje u porodici prijavljuje. Naša linija 080-111-111 je dostupna 24 sata i apelujem, znači, na sve osobe sa problemom nasilja u porodici ili partnerskog nasilja da zatraže pomoć već danas.
Jeljana Ričević iz Sigurne ženske kuće za Radio Slobodnu Evropu kaže da su nedavno imali slučaj majke s jednogodišnjom bebom koja je nakon dojave o nasilju odvojena od nasilnika i sprovedena u izolaciju.
Prije nekoliko dana zvala nas je sanitarna inspektorka koja je rekla da se nalazi sa jednom žrtvom koja je sa bebicom od godine i nešto dana i da ne zna sad šta da radi sa njom. Ona je žrtva nasilja, nije mi tačno sve ispričalo što, ali očigledno je bilo da je žena pobjegla iz kuće. I oni su poslali tu žrtvu u izolacioni centar negdje. Ja sad više ne znam gdje je ona.
Ović kaže da svakodnevno primaju pozive od žena, žrtava nasilja, koje ne mogu da prime u svoje prostorije zbog mjera za sprječavanje širenja koronavirusa. I ona poziva nadležne na nađu način da pomognu žrtvama nasilja u novonastaloj situaciji.
Mislim da bi trebali direktor policije i ministar policije da daju jednu jasnu i glasnu poruku žrtvama nasilja da će policija da postupa vrlo hitno, jer hitnost i odlučnost države da se suprotstave nasilju je poruka dobra ženama žrtvama nasilja. Ovo je jedna situacija koja je najteža za sada, sa kojima se Sigurna ženska kuća suočavala, a evo 20 godina radim ovaj slučaj. Nasilje je toliko sad izraženo u ta četiri zida da mi ni sami ne znamo razmjere toga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Aneta Durović.
Bilo bi to sve što smo pripremili za ovu emisiju. Ostanite kući, a iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Enes Hrničić i Dženana Karabegović.